ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šī gada jūnijs būs bijis viens no karstākajiem vēsturē atzīst meteorologi. Kā tas ietekmējis cilvēku veselību, vislabāk zina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Stāsta neatliekamās medicīnas centra vadītājs Valērijs Ratobiļskis.
Vislielākā plūsma te ir pacienta gados, kuram tas visas hroniskas slimības ir pārsinājušas. Te ir kardioloģijas pacienti, daži pacienti, kur bija ilgstoši atradušies saulē, tad ir atvesti ar saules durieniem. Nu, un, protams, arī tādi, kuri lēca ūdeniem, vēsti mums ar dažādām mugurkaulu traumām, politraumām un tā tālāk. Pacienta plūsma tikai pieaug un pārsvarā tas ir brīvdienas. Cilvēki nāk paši ar dažādām problēmām, neatliekama centrā ambulatorijā. Daļā. Pieprasīts bija arī lors speciālists, oftalmologs, pacienti ar dažādām acu traumām, ginekoloģiskas problēmas arī ir bijušas salīdzinoši daudz. Nu, praktiski visa profila pacienti. Nu, pirmais, pa ko mēs vienmēr runājam, ja ilgstoši neatrasties tiešai saulē, jo cilvēki tagad ir tā kā nu, gaidījuši to vasaru, grib sauļoties, peldēties, braukt pie jūras. Tā ilgstoši atrašana saulē ne tikai labi nenovēt. Sevišķi arī tās pašas grūtniecis, kuras pie mums arī atved ar saules durieniem pa 5-6 stundam atradušas saulē, galvas sāpēm ar augstu temperatūru, ar dehidratāciju. Pietiekami liela daudzuma ir jālieto arī šķīdrums. Tas ir ļoti svarīgi. Tāda karstā laika organisms zaudē šķīdrumu, līdz ar to veidojas tāda elektrolītu disbalanss, jā, un cilvēki vēsti pie mums ar sūdzībām, sakot no galvas sāpēm, sliktam dūšam, vemšanam, jā, pat līdz krampiem arī. 2 litri tas ir tas ūdens daudzums, kurš jālieto jebkuram cilvēkam.
Karstums nu ir mitējies un saistībā ar ekstremālām lietavām Latvijā līdz 16:00 spēkā ir sarkanais brīdinājums, jo tuvāko stundu laikā centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar krasām vējbrāzmām, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Kopējais nokrišņu daudzums var sasniegt 60 līdz 80 mm. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.